Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і галоўныя падзеі серады 2 лютага цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Новы амбасадар Швейцарыі плануе наведаць Наталю Херша. У Беларусі пачалі справу на польскага суддзю, які не выдаў Сцяпана Путілу. Новы антырэкорд адмінздароўя – 3634 новыя выпадкі каранавіруса за суткі. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новы амбасадар Швейцарыі прыбудзе ў Мінск у лютым і плануе наведаць палізняволеную Наталлі Херша. Крысціне Хонігер-Залатухін уручыць уладам давершыя граматы. Пры гэтым у замежнапалітычным ведамстве падкрэсліваюць, што уручэнне давершых грамат не лічыцца актам прызнання легітымнасці Александра Лукашэнкі. Швейцарыя, як кажуць у МЗС, не выказваецца наконт легітымнасці кіраўнікоў дзяржаў. Яна прызнае толькі дзяржавы. Наталлі Херша, уражэнка Беларусі, грамадзянка Швейцарыі. За сарваную сілавіка балаклаву яе судзілі на 2.5 гады калоніі. 30 студзеня яна абвясціла чарговую галадоўку за кратамі. Жанчына пратэстуе супраць таго, што зранку да позняга вечара вымушаная слухаць беларускае радыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генеральная прокуратура пачала крымінальную справу на суддзю акруговага суда Варшавы Дарыша Любоўскага, паведамляецца на сайце ведамства. Яго падазраюць у распальванні нацыянальнай варожасці і сацыяльнай варожасці. Прычынай стала рашэнне Любоўскага не выдаваць у Беларусь блогера і журналіста Сцяпана Путілу, якога ў Беларусі ўнеслі ў спіс тэрарыстаў. Адпаведнае рашэнне Любоўскі прыняў 26 студзеня. У Польшы Путіла мае статус палітуці Каша і міжнародную абарону. Падчас суда Любоўскі рэзка выказаўся пра сітуацыю ў Беларусі і жорстка ахарактарызаваў Александра Лукашэнку. Суды кіруюцца правамі чалавека, а не падвойнымі стандартамі, як гэта адбываецца ў Беларусі, падкрэсліў ён, выносячы рашэнне. Гэтае выказванне ў Генпракуратуры Беларусі ацанілі як заведама недакладную інфармацыю, накіраваную на распальванне нацыянальнай варожасці і сацыяльнай варожасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За мінулыя суткі ў Беларусі зарэгістравалі 3634 новыя выпадкі каранавіруса, паведамляе прэс-служба Мінздароўя. Гэта новы антырэкорд. Агулам ад пачатку пандэміі станоўчы тэст на COVID-19 атрымалі 748505 чалавек. Варта нагадаць, што афіцыйная статыстыка ведамства ў многіх выклікае сумневы ў сваёй праўдзівасці. Міністр аховы здароўя Дмітрый Пінєвіч заявіў пра выбуховы рост захворванняў на каранавірус. Ён звязаў гэта з цыркуляцыяй штама омікрон, які замяшчаў штам дэльта і выцесніў вірусы грыпу. Пры гэтым Пінєвіч дадаў, што захворванне працякае пераважна у лёгкай і сярэдняй форме. Шпіталізацыя склала 30% ад восеньскага піку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Затрыманаму ў Мінску былому следчаму інкрымінуюць не толькі распальванне варажнейшай групы асоб, але і махлярства. Гэта стала вядома пасля з'яўлення пакаяльнага відэа. У ім Мікіта Стараженка кажа, што перадаў нейкаму тэлеграм-каналу даныя пра 2 супрацоўнікаў ГУБАЗік і аднаго з кіраўнікоў СК па Мінску. Выглядае экс-следчы перапалоханым, на яго твары бачныя пашкоджанні. Махлярствам сілавікі палічылі супрацоўніцтва Стараженкі з фондамі салідарнасці і збор сродкаў на аплату запазычанасці на навучанні ў акадэміі МУС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праз ліквідацыю экаарганізацыі «Экадом» Беларусь пазбавілі правоў і прывілею на міжнародныя экалагічныя канвенцыі. Наша краіна больш не можа ўдзельнічаць у прэзідыуме Орхускай канвенцыі, займаць пасады старшыні органаў канвенцыі і праводзіць у краіне нарады экспертаў або міжурадавыя нарады па ёй. Уладам далі месяц, каб аднавіць у рэгістрацыі «Экадом», але яны гэта не зрабілі. Орхуская канвенцыя – канвенцыя Еўрапейскай эканамічнай камісіі ААН аб доступ доступе да інфармацыі, удзелу грамадскасці ў прыняцці рашэнняў і доступе да правасуддзя па пытаннях, што тычыцца навакольнага асяроддзя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі серады 2 лютага ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.